มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระธรรมเรวีนิติซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่มีพระธรรมรวมทั้งหมด66เล่มเราอ่านแล้วก็ได้บทเรียนเป็นแง่คิดและเข้าใจบริบทที่เกี่ยวกับเลวีนิติมากขึ้นเลวีนิติบทที่19บทที่18ก็เป็นเรื่องความบาปด้านเพศบทที่19เป็นความบาปด้านสังคมเป็นการประยุกต์ใช้ธรรมบัญญัตินะครับโครงสร้างของบทนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อคนยากจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับด้านต่างๆในชีวิตเรามาดูกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อพระเจ้าข้อ1ข้อ2พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายต้องบริสุทธิ์เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นบริสุทธิ์พระเจ้าประทานคำสั่งเหล่านี้แก่โมเสสผู้ให้บัญญัติและคำสั่งเหล่านี้ขยายความส่วนหนึ่งของบัญญัติ10ประการพระเจ้าเรียกร้องความประพฤติที่บริสุทธิ์บนพื้นฐานว่าพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ยังกำหนดความประพฤติเดียวกันนี้ในปัจจุบัน1โครินธ์บทที่10ข้อ31บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและ1เปโตรบทที่1ข้อ13ถึง16บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีและจงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณคือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์โดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟังขออย่าได้ประพฤติตามกิเลสตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในการก่อนแต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการดังที่มีพระชนะเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับความแตกต่างอย่างมากระหว่างการประพฤติที่กำหนดใต้ธรรมบัญญัติกับความประพฤติใต้พระคุณนั้นก็คือว่าปัจจุบันนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสริมกำลังแก่ผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ผู้เชื่อศรัทธานั้นเป็นหนึ่งกับองค์พระคริสต์สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปเราไม่ได้อยู่ในอาดัมและเราไม่ได้อยู่ใต้ระบบกฎหมายตามบัญญัติของโมเสสเราอยู่ในองค์พระคริสต์และพยายามทำให้พระองค์พอพระทัยภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสผู้อิสราเอลพยายามรักษาธรรมบัญญัติโดยพึ่งตนเองกำลังของตนเองพวกเขาต้องรู้ว่านะครับเนื้อหนังเนี่ยจะทำให้ไม่ได้ตรงข้ามสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระคริสต์นั้นมีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ3ข้อ4พระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ22 23บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบพื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปาณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยธรรมบัญญัติไม่เคยไปไกลถึงขนาดนี้องค์พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าต้องการนำเรามาถึงระดับที่สูงนี้ครับทีนี้การเน้นธรรมบัญญัติบางข้อที่พวกอิสราเอลต้องถือรักษาพระเจ้าจะเน้นด้านเฉพาะเหล่านั้นซึ่งพวกเขาอ่อนอยู่ครับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลให้เราเห็นว่าพระเจ้าเข้าใจจุดอ่อนของอิสราเอล พวกเขาได้รับคำสั่งเกี่ยวกับวันสะบาโตการหลีกเลี่ยงรูปเคารพการนำเครื่องบูชาที่ถูกต้องมาถวายแด่พระเจ้าด้านเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาทำผิดในภายหลังพระเจ้าจะขอให้พวกเขาบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันของพวกเขาครับข้อ3เจ้าทุกคนต้องเคารพมารดาและบิดาของตนและเจ้าต้องรักษาบรรดาสะบาโตของเราเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทำไมพระเจ้าเริ่มต้นบัญญัติด้วยการให้เคารพพ่อแม่อันนี้ไม่แปลกเมื่อเราพิจารณานะครับพ่อแม่หรือบิดามารดาเนี่ยอยู่ในฐานะของพระเจ้าสำหรับลูกครับแต่ว่าลูกเรียนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยเชื่อฟังพ่อแม่ก่อนทีนี้เมื่อลงถึงรายละเอียดนี่สำคัญเราต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราแล้วพระองค์เพิ่มว่าและเจ้าต้องรักษาบรรดาสะบาโตของเราพระเจ้าเรียกร้อง1ใน7ของเวลาของมนุษย์และ1ใน10ของทรัพย์สมบัติของเขาด้วยคำสั่งทั้งสองนี้บอกถึงก่อนเพื่อห้อมล้อมการแบ่ง2ส่วนใหญ่ของบัญญัติ10ประการมีหน้าที่ต่อมนุษย์และหน้าที่ต่อพระเจ้าองค์พระคริสต์สรุปทั้งหมดว่าเป็นความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อมนุษย์พระองค์ตรัสว่านี่คือการสรุปธรรมบัญญัติทั้งหมดจากพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ36ถึง40บัญญัติสะบาโตไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานศีลธรรมแต่เป็นคำสั่งตามชอบพระทัยของพระเจ้าที่ให้แก่อิสราเอลอิสราเอลได้ทำบาปที่จุดนี้เมื่อห่างเหินและก็ตกต่ำพวกเขาปฏิเสธที่จะรักษาบัญญัติสะบาโตนะครับอาโมสบทที่8ข้อ5โดยกล่าวว่าเมื่อไรหนอวันขึ้นค่ำจะหมดไปเราจะได้ขายข้าวของเราเมื่อไรหนอวันสะบาโตจะพ้นไปเราจะได้เอาข้าวสาลีออกขายเราจะได้กระทำธนานให้ย่อมลงและกระทำเชเคลให้โตขึ้นและหลอกค้าด้วยตาช่างขี้ช่อนี่คือคำสั่งของพระเจ้าและกรณีที่ต่อสู้กับอิสราเอลข้อ4อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพหรือหล่อพระไว้เป็นรูปเคารพสำหรับตนเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าอันนี้รวมธรรมบัญญัติ2ข้อแรกประเด็นในที่นี้คือไม่มีแม้แต่ชำเลืองตาที่รูปเคารพการนมัสการรูปเคารพมีเสน่ห์ต่อตาด้วยความอึกเกริกและพิธีกรรมพวกอิสราเอลต้องไม่มองรูปเคารพและต้องไม่ทำรูปเคารพและพระเจ้าเยาะเย้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรและก็ทำอะไรไม่ได้ข้อ5ถึงข้อ8เมื่อเจ้าถวายสันติบูชาแด่พระเจ้าจงถวายเพื่อให้เจ้าเป็นที่โปรดปรานเจ้าจงรับประทานเครื่องบูชานั้นเสียในวันที่เจ้าถวายบูชาหรือในวันรุ่งขึ้นถ้ามีส่วนใดเหลืออยู่จนถึงวันที่3จงเผาไฟเสียถ้าเอาเครื่องบูชานั้นมารับประทานในวันที่3ก็เป็นการพึงรังเกียจไม่เป็นที่โปรดปรานและทุกคนที่รับประทานเครื่องบูชานั้นต้องรับโทษเพราะเขาได้กระทำสิ่งบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้มลทินให้อเปหิผู้นั้นเสียจากชนชาติของตนไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่นี่นะครับอย่างไรก็ตามควรเน้นอีกครั้งว่าสันติบูชาต้องทำด้วยใจสมัครแปลว่ามันเป็นเครื่องบูชาที่ทำโดยสมัครใจผู้ถวายไม่อาจหย่อนยานต่อกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้การคลาดเคลื่อนใดๆจากระเบียบที่กำหนดก็จะมีการลงโทษคนนั้นเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนครับนี่ก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแง่คิดมีผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับซึ่งในโบสถ์ดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถมีเสรีภาพพิเศษที่คนอื่นไม่มีหรือบางคนที่คิดว่าเพราะว่าเขาได้ถวายเงินมากให้กับโบสถ์ก็ควรจะมีสิทธิพิเศษหรือได้รับความสนใจพิเศษสังเกตสันติบูชาต้องถวายด้วยใจสมัครแต่ยังต้องรักษารายละเอียดอย่างเคร่งครัดเราทุกคนต้องมาหาพระเจ้าโดยวิธีการของพระองค์พระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าจะสมัครใจทำก็จงทำอย่างถูกต้องบทเรียนสำหรับคริสเตียนก็คือคริสเตียนจำนวนมากที่แก้ตัวในสิ่งที่เขาทำโดยบอกว่ามันเป็นเพียงงานอาสาสมัครเหมือนกับปัดความรับผิดชอบไปนะครับก็อาสาสมัครจะเอาอะไรมากนักหนาบทเรียนครับอย่าอาสาทำงานของพระเจ้าเว้นแต่ว่าเราจะทำอย่างสุดกำลังเต็มที่ผมคิดว่าจะมีคริสเตียนจำนวนมากนะที่ถูกพิพากษาจากพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะความขี้เกียจของพวกเขา บางคนก็อวดว่าสอนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่เรียกว่าลวีวารศึกษาแต่ว่าคนสอนนี่มาทีหลังนักเรียนนะครับไม่ได้รับผิดชอบเต็มที่ครับไม่ได้เตรียมบทเรียนให้ดีด้วยต่อไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อคนยากจนข้อ9ข้อ10เมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมดเมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตกอย่าเก็บผลที่สวนองุ่นให้หมดเจ้าอย่าเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้าจงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้างเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้านี่เป็นการจัดเตรียมอย่างน่าทึ่งของพระเจ้าเพื่อคนยากคนจนพระองค์ไม่ได้ให้รับการสงเคราะห์นะฮะพระองค์ไม่ได้ให้ใครนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรและก็รับเงินสงเคราะห์คนยากจนได้รับการดูแลโดยให้โอกาสทำงานนี่เป็นความสมดุลอย่างน่าทึ่งระหว่างทุนนิยมที่ไร้น้ำใจและสังคมนิยมที่ไร้พระเจ้าสิ่งที่คนนั้นไม่ได้เก็บเกี่ยวในครั้งแรกครับต้องทิ้งไว้ให้คนยากจนวิธีเก็บเกี่ยวด้วยมือในสมัยโบราณจะเหลือพืชผลประมาณ 10-20% เอาไว้นะครับกฎเดียวกันนี้ก็ใช้กับสวนองุ่นด้วยพระเจ้าดูแลคนของพระองค์อย่างนี้ครับวิธีการของพระองค์ในการจัดการกับความยากจนนั้นทำให้ทั้งคนรวยและคนจนยอมรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อเพื่อนบ้านข้อ11-12เจ้าอย่าลักทรัพย์หรือโกงหรือมุสาต่อกันอย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จกระทำให้พระนามของพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียบหยามเราคือพระเจ้านี่คือบัญญัติข้อที่8และ9อย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านจากพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ15และ16การลักทรัพย์และการปลอมแปลงการโกหกการเป็นพยานเท็จรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดการปฏิบัติกันอย่างไม่ซื่อสัตย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการขโมยตามคำนิยามของพระเจ้านะครับบัญญัติข้อที่3รวมอยู่ในข้อ12พระนามของพระเจ้าบริสุทธิ์ในการดำเนินธุรกิจหรือแวดวงธุรกิจคนของพระเจ้าต้องทำให้เห็นว่าพระนามของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์โดยการทำธุรกิจอย่างซื่อตรงและถูกต้องโปร่งใสข้อ13เจ้าอย่าบีบคั้นเพื่อนบ้านหรืออ้นเขาอย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุ่งเช้าเราต้องจ่ายค่าจ้างคนที่ทำงานให้แก่เราผมคิดว่านะครับพระเจ้าทรงเป็นฝ่ายลูกจ้างอย่ากอบบอกว่านี่แน่ท่านผู้มั่งมีจงร้องไห้ครับโอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่านทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้วและตัวแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านยากอบบทที่5ข้อ1ข้อ2และข้อ6ในบทเดียวกันบอกว่าท่านได้ตัดสินลงโทษและได้ฆ่าคนชอบธรรมเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านลูกจ้างนะครับที่ไม่มีพระเจ้านั้นน่ากลัวพอๆกับนายจ้างที่ไม่มีพระเจ้าข้อ14เจ้าอย่าแช่งคนหูหนวกหรือวางของให้คนตาบอดสะดุดแต่เจ้าจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเจ้าแม้ข้อนี้ชัดเจนนะคนตาบอดมันจะถูกเอาเปรียบถูกแกล้งด้วยครับพระเจ้าเน้นพระนามของพระองค์เมื่อคิดถึงคนหูหนวกและคนตาบอดบอกว่ายังไงครับพระองค์ห่วงใหญ่คนอ่อนแอคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้และคนเจ็บป่วยพระองค์ตำหนิความใจแคบของมนุษย์ข้อ15เจ้าอย่าพิพากษาด้วยความอยุติธรรมเจ้าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนหรือเห็นแก่หน้าผู้เป็นใหญ่แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรมถ้อยคำนี้สำหรับผู้พิพากษาครับเราต้องฟังเรื่องนี้ให้มากในปัจจุบันผู้พิพากษาต้องพิพากษาเหมือนพระเจ้าพิพากษาคือต้องพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมในวรรณกรรมของเชกสเปียร์นะได้เขียนในเรื่องกษัตริย์เฮนรี่ที่8ว่าท้องฟ้าอยู่เหนือทุกคนมีผู้พิพากษาผู้หนึ่งซึ่งไม่มีกษัตริย์องค์ใดทำให้ชั่วร้ายได้นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อโซโครติสก็บอกไว้ว่า4สิ่งที่เป็นของผู้พิพากษาคือฟังอย่างสุภาพตอบอย่างฉลาดพิจารณาอย่างมีสติและตัดสินอย่างไม่ลำเอียงข้อ16ถึง18อย่า เที่ยวขึ้นเที่ยวล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของเจ้าของตนและอย่าปองร้ายต่อชีวิตของเพื่อนบ้านเราคือพระเจ้าอย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจแต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขาเจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าแต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือพระเจ้าบอกง่ายๆนะครับคนนินทาคือคนที่ใส่ความถ้าการพูดความจริงจะทำลายเพื่อนบ้านนิ่งเสียก็ดีที่สุดมีคนเขาบอกว่านะครับคุณไม่สามารถเชื่อทุกสิ่งแต่คุณสามารถบอกต่อได้ยากอบบอกไว้มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระธรรมยากอบในพันธสัญญาใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องคำพูดหรือว่าเรื่องลิ้นลิ้นเป็นสิ่งที่ติดไฟนรกมันอยู่ในปากมันเป็นสิ่งน่ากลัวและเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ21 22บอกว่าการเกลียดชังไม่ร้ายแรงเท่ากับการฆ่าคนแต่ว่าถูกห้ามองค์พระคริสต์ของเราเชื่อมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันและตรัสว่าถ้าคุณเกลียดชังคุณก็เป็นฆาตกรคำตอบสำหรับข้อห้ามที่เป็นลบทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ในด้านบวกว่าแต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอาจารย์เปาโลสรุปทั้งหมดนี้สำหรับคริสเตียนว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้ลงไปด้วยจากคาราติบทที่6ข้อ1ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อด้านต่างๆของชีวิตข้อ19เจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ของเราเจ้าอย่าผสมสัตว์ของเจ้ากับสัตว์ประเภทอื่นเจ้าอย่าหว่านพืชปนกัน2ชนิดในนาของเจ้าอย่าใช้เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยผ้า2ชนิดปนกันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราซักผ้าแบบนี้ฮะพระเจ้าสอนพวกเขาถึงความจริงสำคัญฝ่ายวิญญาณด้วยสัญลักษณ์และพิธีกรรมพวกเขาไม่ต้องผสมข้ามพันธุ์พืชและสัตว์นี่เพื่อสอนพวกเขาว่าอย่าผสมความจริงกับความเท็จอันนี้ทำให้คิดถึงอุปมาขององค์พระคริสต์เรื่องข้าวละมานกับข้าวสาลีในพระธรรมมัทธิวบทที่13อาจารย์เปาโลก็บอกว่าท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของปีศาจไม่ได้ด้วยไม่ได้จะรับประทานที่สำหรับที่สำหรับขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่สำหรับของปีศาจด้วยก็ไม่ได้1โครินธ์บทที่10ข้อ21และองค์พระคริสต์ก็ตรัสนะครับท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเกินทองพร้อมกันไม่ได้จากลูกาบทที่16ข้อ13ก็ยังมีเรื่องน่าสนใจอีกนะครับในบทนี้นะครับแต่ผมดูเวลาก็คงต้องยกไว้ในวันต่อไปครับ
มาเถิดนายกลับใจอย่าปรวนแปรด้วยหักแท้แต่ว่าอายอย่าโกรธโอ้สวรรค์ได้ประทานผู้ไทยทุกมาโปรดให้แต่ท่านนำเพิ่นนำพวกเขาเอิ้นพระองค์ว่าเยซูให้รับรู้ผู้อยู่กลางทางเดินรู้เถิดนามาแต่นานเนิ่นความบาปมากเกินจึงได้ดำเนินในโลกาพวกเรานั้นนาดูหน้าตาก็น่ารักพระเจ้าไม่อยากทำให้เราต้องไปหาทางตรงยอมตกลงให้เขาตอบตกลงรักพระองค์ผู้ยอมทอมใจลงมีบาปหนักหนาไม่ต้องมาพะวงชาตินี้คงจะไม่ผิดหวังทางใจเศร้าเสด็จอายกลับใจก็จะดีให้บาปนี้หยุดไปที่ลาไกลทิ้งความหลังเมื่อวันวานผ่านไปกลับใจเด้ออายชีวิตถวายพระองค์หากแม้ทำได้ชีวิตถวายพระองค์ แต่เด้ออายกลับใจก็จะดี